SBS Radio.
Isang bagong kampanya ng Police Federal ay sinisimulan sa pinakamataong paliparan ng Australia upang sumukang itaas ang kaalaman tungkol sa krimen ng sapilitang kasal. Makikita ang mga advertisement ng proyekto sa likod ng mga pintuan ng palikuran o toilet na tatarget sa mga pasaherong malalagay sa panganib pagdating sa ibang bansa o kaya'y dumating sa bansa para ikasal ng laban sa kanilang kalooban. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Hannah Sinclair. Tinatarget ng kampanya ang pinakamataong paliparan ng Australia sa pag-asang buwagin ang magulong isyu ng sapilitang kasal. Tinawag na Project Sky Wharf, ang 6 na buwang programa ay pinagsama sa pagitan ng Australian Federal Police, Anti-Slavery Australia at Sydney Airport. Makikita ang kampanya na nakadikit sa likod ng mga pinto ng palikuran at iba pang lugar sa airport na tumatarget sa mga pasaherong nanganganib na maloko sa ibang bansa o mga dumarating sa Australia upang mapakasal ng labag sa kanilang kagustuhan. Nakalagay sa mga poster sa mga salitang forcing someone to marry is illegal at help and support is available. Ayon kay Assistant Commissioner Debbie Platts, ang kampanya ay naglalayong itaas ang kaalaman sa ganitong issue sa Australia.
We want all members of the community to know that marrying somebody has to be your choice. If it's not your choice, then there is options and help available for you.
Ang sapilitang kasal ay sinimulang ituring na krimen sa Commonwealth Criminal Code noong 2013. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay kinasal ng walang malaya at tuluyang pagpayag dahil pinilit, binantaan o niloko o kaya hindi nauunawaan ang uri at epekto ng seremonya ng kasal. Sinabi ni Jill McKeo, Direktor ng Anti-Slavery Australia, na ito ay isang issue na nakakaapekto sa magkakaibang komunidad.
We've dealt with people from 26 different ethnic backgrounds. There isn't really one background or religion that we can name or we would name. But by definition, a child is someone under 18, of course, and typically it's young people up to about 25.
Ang mga karatula ay ilalagay sa mga palikuran dahil ito ang malimit na lugar na nag-iisa ang mga potensyal na biktima. Ang Sydney Airport ay pinili sa paglulunsad ng proyekto dahil ito ang pinakamataong paliparan sa Australia. Ayon kay Assistant Commissioner Platts, marami sa 44 na milyong pasahero ang dumadaan dito bawat taon.
We want travelers passing through Sydney Airport to stop and realize. There may be somebody sitting next to you at a departure gate who is being forced to travel overseas.
Ang ulat na umabot sa 91% ng mga sapilitang kasal ay dinala sa Australian Federal Police sa pagitan ng mga taong 2018 at 2019. Ang bilang ay maaaring mas malaki pa dahil ang mga kasong hindi dinala sa pulisya. Tinatanong ng mga nagtataguyod na nagtatrabahong kasama ng mga vulnerableng babae sa komunidad na may maraming kultura kung ang kampanya ay magiging epektibo. Nagsalita sa SBS ang voluntaryong Silma Ihram ng Australian Muslim Women's Association. Ganito ang kanyang sinabi.
And we're underfunded. All organizations are underfunded. So that's really where the targeting should go. At the airport, it's too late. And you're also dealing with a criminal issue then, and no woman wants to criminalize her family.
Ang paunang programa ay susuriin pagkalipas ng 6 na buwan at maaaring gawin din sa ibang lingwahe at lugar.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.